turpinām 22. decembra sēdi, tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumu izglītības likumā un nobalsojām pret 9. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu, tātad mēs turpinām izskatīt likumprojektu ar 10. priekšlikumu. Lūdzu, Druvietes kundze, jums komisijas vārdā vārds par 10. priekšlikumu.
Varētu vienīgi piebilst to, ka komisijā izskanēja arī arguments, ka šāds priekšlikums būs jāatkat kopsakarā ar pašvaldību tiesībām lemt par izglītības iestāžu dibināšanu un slēgšanu, tīpaši par slēgšanu bez ministrijas saskaņojuma. Tātad, manuprāt, nav bijis pietiekami daudz diskusiju, un līdz ar to šis priekšlikums ir apsverams, bet nav atbalstams tieši pašreiz. Aicinu neatbalstīt.
Vai deputāti piekrīt komisijas viedoklim? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu, bet es, lai arī zālē ir maz deputātus, vēlreiz atgādinu, katrs balso par sevi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 39 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums, saskaņas centra frakcijas priekšlikums. Komisijas vārdā nav jauna argumentu, kā tie, kas tika izteikti pret 1., 2., 3., 4. priekšlikumu. Tātad aicinu neatbalstīt, jo termins bilingvāli ir neskaidrs.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Jakīmovam.
Cienījamie kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir sekojoša. Mēs uzskatām, ka maza kontaktības izglītības programmam jābūt realizētam bilingvāli. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams legitimēt bilingvālas programmas. Bilingvāla izglītība ir Latvijas sasniegums. Tas ir fakts, kas ir fiksēts oficiālais ministriju atskaitēs. Līdz ar to, apgūstot konkrētu etnisku kultūru, ir jāņem vērā šīs kultūras valodu ne tikai kā mācību priekšmetu, bet arī mācīties šajā valodā un izmantot to, kā līdzekli. Otrkārt, mūsu piedāvājums ir vērsts uz juridisko pretrunu sakartošanu izglītības likumā. Likuma 9. Pants paredz, ka izglītības un zinātnes ministrija nosaka mācību priekšmetus, kuri tiek apgūti latviešu valodā. Taču šī paša likuma 41. Pants šo regulējumu attiecina uz ministru kabineta kompetencijām. Savukārt, likuma pārējais noteikumu 9. Punkts, kas ir pretruna iepriekš minētajiem pantiem, pats nosaka valdas proporciju. Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums tikai sakarto esošo situāciju nostiprina likuma vairāku gadu politiskas deklarācijas par bilingvālu izglītību. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka vārds bilingvāls nav skaidrs. Druvietes kundze, tāpat kā arī deputāti, deputātis un deputāti, tieši tādēļ, ka Saeimas vairākums nepieņēma šī vārda skaidrojumu mūsu pirmajā priekšlikumā, kuru arī mūsu eksperti Druvietes kundze atzina par pareizu un reālai praksē atbilstošo. Līdz ar to es saskatu zinamo loģisko pretrunu, un tāpēc domāju, ka šis arguments vēra nav ņemams. Un līdz ar to es lūdzu šo priekšlikumu numuru 11 atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Druvietes kundze vēlas. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. priekšlikums ir Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kas paredz izslēgt 41. Panta 3. daļu. Ja mēs neesam atbalstījuši 11. priekšlikumu, tad 12. Zaudē jēgu tīri formāli un arī pēc būtības nebūtu atbalstāms, jo pašreiz iedibinātā prakse, ka ministru kabinets nosaka šos priekšmetus, kur apgūstam valsts valodā, ir loģiski un saturiski pamatots. Tātad komisija neatbalstīja, aicina to darīt arī Saeima.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un beidzamais 13. Saskaņas centra priekšlikums, kas paredzējis izslēgt pārejas noteikumu 9. Punktu, nav atbalstīts, uzklausot mūsu juridiskā biroja argumentus par to, ka likumā ir jāparādās arī likuma vēsturei, tātad jāatspoguļo, kāda ir bijusi šī likuma spēkā stāšanās būtība, un otrkārt nevar noliegt, ka tādā gadījumā, ja mēs izslēgtu pārejas noteikumus, mums būtu jārunā par 100% izglītību tikai valsts valodā, kas acīm redzot nebūtu bijis iesniedzēja mērķis. Tātad aicinu neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es gribu izteikt pateicību visu frakciju deputātiem par to, ka debatēs tik tiešām tika runāts par valodu un par valodu izglītībā, nevis par imigrāciju, demogrāfiju, vērtību sistēmām un tam līdzīgi. Un tik tiešām debats bija lietišs, aicinu tādas turpmāk īstenot arī Saeimā un aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 23 atturas nav, likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 2011. Gada 28. Decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2012. Gada 28. Decembris.
Paldies.
Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa, lēmuma projekta izskatīšana, nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projektu grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu otrajam lasījumam. Tātad vai ir kas komisijas vārdā piebilstams? Ir lūgums pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz 2012. Gada 16. Janvārim. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87. Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par 2011. Gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Labdien, kolēģi! Publisko izdevumu un revīzijas komisija bija izveidojusi iepirkumu komisiju šāda sastāva Aleksejs Loskutovs, Jānis Tūtins un Jānis Ozoliņš. Un kolēģi Tūtins un Ozoliņš ievēlēja man par komisijas priekšsēdētāju, lai organizētu iepirkumu finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Iepirkumu bija pieteikušies četri kandidāti, četri uzņēmumi, un izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus ar mazāku cenu un adekvātu kvalitāti, cena 900 lati plus PVN, finanšu pārskata revīzijas veikšanai Latvijas Republikas valsts kontrole bija izraudzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daņēvičas revidentu birojas. Un līdz ar to es jūs aicinu atbalstīt Saeimas lēmumu šāda satura. Par 2011. Gada finanšu pārskati reviziju valsts kontrolē Saeima nolim apstiprināt, ka par zverināta revidenta komerc sabiedrību Latvijas Republikas valsts kontrolas 2011. Gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai izraudzīta Sija Daņēvičas revidentu birojas.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par 2011. Gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Apstiprināšanu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi finanšu ministra Vilka vēstuli un ministra kabineta rīkojumu numuru 675. Ar lūgumu Saeimai piekrist likumā par valsts budžetu 2011. Gadu noteiktās apropriācijas pārdali. Komisija izskatīja šos dokumentus, sagatavoja lēmumu projektu un lūdz pārdalīt no valsts parāda vadības 71.855 latus par labu satiksmes ministrijas budžeta programmai, sabiedriskais transports apakšprogrammā, dotācija zaudējuma sekšanai, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem. Kolēģi, ir lēmuma projekts, komisijas atbalsts, lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījā priekšsētājā, cienījā prezidijas lūdzekli, kolēģi, protams, mēs arī nebūsim pēc, bet kā to reizi, tas ir pierādījums tam, ka finansējums veselības nozarei ir neatbilstoši esošai situācijai. Mēnesis atpakaļ mēs balsojam par to, lai iedalīt arī miljoni asnicības iestādēm, lai kompensētu darbu, ko nebija apmaksātā. Tagad mēs redzam, ka kārto reizi nav precīzi sastādīts budžets un arī nepieciešami finansējumi netikami medicinskais palīdzībai, kā transporta līdzekļu uzturēšana, tā atalgojumi. Tas ir kārtējais pierādījums tam, ka veselības nozarei vajadzētu palielināt finansējumu, tā ka mēs solījām pirms vēlēšanām vismaz līdz 4% no iekšzemnieku produkta.
Paldies, debatas slēdzam, komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana un atlaišana no amatu uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Nikolaja Bānova atsaukšanu no NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekļa sastāvā. Vai jūs runāsiet iesniedzēju vārdā vai debatēsiet? Jā, tad iesniedzēju vārdā vārds deputātam Dzintaram Rasniču.
Godātie kolēģi! No visām frakcijām. Nacionālās apvienības frakcijas šo lēmumu projektu ir sagatavojis divu iemeslu dēļ, un es šos iemeslus minēšu ar diviem retoriskiem jautājumiem. Vai Latvijas valsti NATO parlamentārajā asamblējā šajā svarīgajā fórumā var pārstāvēt cilvēks, par kuru tiesā ir pierādīts, ka viņš ir atklāti, naidīgs, cilvēks latviešu tautai un Latvijas valstī. Vārds vārdā, burts burtā. Un otrs retorisks jautājums. Vai mūsu valsti šajā svarīgajā starptautiskajā fórumā var pārstāvēt cilvēks, kurš vērsies pret nacionālu Latvijas valsti un pārkāps solījumu stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Nevar pārstāvēt. Paldies.
Paldies, uzsākam debates vārdu deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, jāsaka godīgi, ka mēs sākam ļoti sliktu praksi ievest Saeimas darbā, izveidojot trīniekus, piecinieks un tā tālāk, vērtējot savus kolēģus, to atbilstību, neatbilstību. Man liekas, ka to vērtējumu ir devuši vēlētāji, jo vēlētāji tiešām ir izdarījuši savu izvēli, liekot plusus, liekot mīnus, un man šķiet, ka šī prakse, tas ir koks ar diviem galiem. Un ja mēs attīstīsim šo te slikto praksi, agri vai vēlu, tas otrais koka gals sitīs par to ierosinātāju galvām un citām vietām. Es aicinātu neatbalstīt šāda veida praksi Latvijas Republikas Saeimas darbā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Nikolaja Kabānova atsaukšanu no NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekļu sastāvu atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Tas attiecās arī uz preises. Lūdzu, nefilmējiet. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 29 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Romualdu Ražuku atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Romualdu Ražuku atsaukšanu no ārlietu komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 6 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies, nākamais un pēdējais šīs dienas sēdes un šīs sesijas mūsu pirmās darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Romualdu Ražuku ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Romualdu Ražuku ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturis nav, lēmums pieņemts. Jā, līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīt, un līdz ar to mēs arī veiksmīgi tuvojamies mūsu pirmās 11. Saeimas sesijas noslēgumam. Bet pirms mēs vēl reģistrējamies, ir lūdzis vārdu, Raivis Dzintars ir lūdzis vārdu īsam Nacionālās apvienības paziņojumam pēc kārtējās plenāras sēdes beigām kolēģi apsveikšanai Ziemassvētkos. Lūdzu.
Sveiki vēlreiz, godātie kolēģi! Tuvojas Ziemassvētki, tas ir tāds labestības un dāvināšanas laiks, laiks, kad mēs novērtējam labus darbus, un Nacionāla apvienība ir lēmusi viestā tradīciju un arī novērtēt kādu pieminēšanas vērtu atgadījumu, pieminēšanas vērtu cilvēku, un pēc iepriekšējās ceturtdienas debatēm mēs esam nolēmuši pasniegt tādu kā atzinības balvu, rubrikā par īsti džentelmenisku rīcību, par mūsdienu bruņinieciskumu un īpaši smalkjūtīgu attieksmi pret sievietēm. Un mēs to vēlētos pasniegt Jānim Urbanovičam. Bet tā kā Jānis Urbanovičs kolēģis nav klāt, tad es lūkšu lūdzu nodot saskaņu Sendri pārstāvim.
Paldies! Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanā.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti Andris Buiķis, bet ir klāt. Jānis Dūklaus nav. Jānis Klaušs nav. Janīna Kursīta Pakuli nav. Jeļena Lazareva ir. Ģikita Ņikiforovs nav. Igors Pimenovs ir. Dzintars Rasnačs ir. Jānis Urbanovičs nav. Juris Viļums nav. Ivars Zariņš ir. Valdis Zatlers nav. Mihails Zemļinskis ir.
Paldies.
Jā, paldies.
Līdz ar to Saeimas 22. Decembra sēdi pasludina par slēgtu un atgādinu, ka sesiju mēs slēdzam rītdien 23. decembrī. Patiešām vēlu visiem gaišas un priecīgas Ziemassvētkus. Pirmām kārtām tiešām mīļumu un jaukumu ģimenēs, jo varbūt visiem mūsu mazliet ir pietrūcis. Tā kā es tiešām vēlu no sirds tās jaukākās un gaišākās domas šajos svētkos, lai 9. Janvārī mēs atkal varētu atsākt ļoti smagu darbu sesiju. Visiem priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!